Mirë mëngjesit të ndërruar dëgjues, jeni me edisonin e lajmeve të mëngjesit në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua krenare Cubollin do t'jeni në 15 minutat vijues, fillimisht ju njome kryetituj të këti edisoni. Të dhënat preliminare të Komisionit Qendror Zgjedhor shpallin nga një dresha infitues të zgjedhjeve në Istog. Regjimi i vizave dhe gjendja financiare u pamundsojnë të rinjve në Kosovë vizitat jashtë vendit. Presidenti Amerikan Donald Trump pritet të prezantoj sot strategjinë e re për siguri kombëtare. Për këto dhe holësit e tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump pritet që sot të prezantojë strategjinë e re për siguri kombëtare gjatë një fjalimi i cili mund të ketë çasje të ashpër ndaj Kinës, kanë thënë zyrtarët e lartë amerikan. Agjencitë e lajmeve kanë cituar zyrtarët amerikan të kenë thënë se fjalimi do të fokusohet tek politika Amerika e para dhe se presidenti do ta konsiderojë Kinën si konkurrente, duke akuzuar për agresion ekonomik. Lideri amerikan në disa raste ka përshëndetur presidentin kinez Xi Jinping, mirëpo i ka kërkuar Pekinit të bëjë më shumë presion Koreasë Veriore rreth imit të vazhdueshëm të raketave balistike dhe armëve bërthamore, duke akuzuar dhe për praktika të padrejta tregtare. Strategjia për siguri kombëtare është hapi fillestar i një serie masash ekonomike kundër Kinës, është situar të ketë thënë ish zyrtari i administratës së presidentit Bush, Michael Allen. Disa kritikë kanë paralajmëruar se një çasje më ashpër ndaj Kinës mund të ndikojë në dëmtimin e luftës tregtare me gigantin aziatik. Kremlini dhe shtëpia e Bardh kanë thënë se shërbimet e inteligjencës amerikane kanë ndihmuar Rusisë për të prishur planet e një serie sulmesh në Shën Petersburg. Gjatë një deklarimi publik të pazakonshëm rreth bashkëpunimit kundër terrorizmit, Kremlini ka thënë se prezidenti rus Vladimir Putin e ka falendëruar presidentin amerikan Donald Trump gjatë një bisede telefonike për dhënjet e informacioneve nga CIA rreth sulmeve të supozuara. Kjo bisede, e cila sipas shtëpisë së Bardh është iniciuar nga Putin, është e dyta në masë të dy lidarëve brenda 4 ditësh dhe erdhi vetëm 2 ditë pasi autoritetet ruse kanë thënë se kanë arrestuar 7 persona të dyshuar si ekstremist islamik të cilët janë akuzuar për planifikim të sulmit me bombë në qytetin e dytë më të madh në Rusi. Trump e ka përsëritur disa herë se dëshiron të rregullojë marrëdhëniet me Moskën dhe se përpjekët kundër terrorizmit në Siri dhe çdo vend tjetër mund të shërbejnë si nismë për marrëdhënie më të mira. Më shumë se 4.000 persona kanë marshuar në rrugët e Bukureshtit në Rumani për të protestuar planin e partisë në pushtet rreth i riorganizimit të sistemit gjyqësor, plan të cilin kritikët e kanë cilësuar si të rrezikshëm për sundimin e ligjit. Senati i shtetit do të fillojë sot me diskutimin e ndryshimeve të kodit penal, i cili është planifikuar nga Partia Socialdemokrate. Në rast se miratohen nga Senati, legjislacioni do të dërgohet tek presidenti rumun Klaus Iohannis, i cili ka shfaqur kundërshtimet e veta ndaj këtyre ndryshimeve. Komisioni Evropian, Departamenti Amerikan i Shtetit dhe mira persona të tjerë nuk janë pajtuar me ndryshime, duke thënë se ky hap do të vendosë sistemin gjyqësor në kontrollin politik. Presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë se fushata ushtarake kundër kryengritësve të grupit militant Shteti Islamik në Siri duhet të përfundojë në muajin shkurt. Kjo deklaratë vjen vetëm disa javë pasi u shpallur fitoria kundër ekstremistëve të Shtetit Islamik në Irak. Më 9 dhjetor, kryeministri irakian Haider al-Abadi ka shpallur fundin e luftës dhe fitoren kundër Shtetit Islamik, andaj mendoj që deri në mesën apo fundin e muajit shkurt ne do ta fitojmë luftën në Siri, ka thënë ai gjatë një interviste televizive. Ai ka shtuar se Parisi do të bëjë përpjekje për të fshirë në negociatat për paqe të gjitha partit që kanë qenë pjesë e luftës gjashtëvjeçare. Macron ka thënë se presidenti Bashar al-Assad nuk mund të ignorohet nga negociatat, mirë po lideri sirian një ditë duhet të përgjigjet për veprat e tij. Në luftën civile në Siri janë vrarë më shumë se 400.000 persona, ndërsa miliona të tjerë janë larguar nga shtëpitë e tyre nga fillimi i konfliktit më 2011. Rusia dhe Irani mbështesin Assadin, derisa koalicioni u thequr nga Shtetet e Bashkuara duke përfshirë Francën, mbështesin forcat antiqeveritare. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Sikur çdo ditë tjetër, rrjedhën e edicionit të mëngjesit dhe vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar në linjë telefonike nga Prishtina, kemi korrespondentin ton Zanel Buzuku. Mirëmëngjes Zanel.
Përshëndetje Krenare.
Si e komentojnë gazetat vizitën e kryeministrit Taradinaj sot në Bruxelles?
Në prag të vizitës në Bruxelles, pra, e përditshmja zëri ka vënë pas se kryeministri Taradinaj nuk e fshesë se kjo është një farë përballje me Bashkimin Evropian, pasi kreu i qeverisë në takimet me zyrtarët evropian po kërkon që Kosova të trajtohet si shtetë dhe pale barabartë në temat që trajtohen atje. Gazeta citon kryeministrin Haradina i të ketë thënë se në Bruxelles, kur flitet për Kosovën, shumë shka e ndërlidhin me dialogun me Serbinë dhe kjo temë si pasi është e rëndësishme, por që thekson se derisa Serbia ka avancuar në hapjen e kapitujve për integrim në bashkimin evropian, Kosova ka mbetur vetëm në marrëveshjen e stabilizimit asocimit. Në këtë kontekst, zoti Haradina, duke lënë kuptohet se do të akuzoj dialogun me Serbinë, u ka thënë medjeve në Prishtinë se Kosova kërkon të caktohet një afat kohor që të jepet mundësia e hapjes së kapitujve për integrim në bashkimin evropian, ashtu siç ndodh edhe me Serbinë. Trenare.
Tash sa vite zbatimi marrëveshjes me Serbinë mbetet temë në vete. A ka diçka në gazeta për këtë çështje?
Po, krenare, përdis me zëri, ka vënë pas e ka kaluar më shumë se një vit që kur marrëveshja për lëvizje të lirë të automjeteve mes Kosovës dhe Serbisë është dashur të hyjë në fuqi, por njëherë para serbe në fillim e neglizhoi atë duke e zvaritur marrëveshjen, kurse më vonë të njëjtën e bëri edhe pala kosovare. Sipas njohësve të kësaj çështje, mos zbatimi marrëveshjes për qarkullimin e lirë të automjeteve mes Kosovës dhe Serbisë i ka dëmtuar seriozisht të qytetarët, ndërsa theksojnë se institucionet relevante të Kosovës duhet të njoftojnë qytetarët se ku janë ngecjet në zbatimin e marrëveshjes dhe hapat që do të ndërmarrin në këtë drejtim. Lidhur me këtë marrëveshje, gazeta Zëri ka provuar të marrë përgjigje në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës, por askush nuk ka treguar sepse marrëveshja në fjalë nuk ka gjetur zbatim deri më sot. Megjithatë, gazeta Zëri thekson se ka pasur deklarata kundërthënëse nga palët në dialogun rreth arritjes marrëveshjes në Bruxelles, siç ka ndodhur edhe me marrëveshjet e tjera.
E falenderojmë korrespondentin ton nga Prishtina, Zenel Buzuku, për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Për të tretën herë në komunën e Istogut është zhvilluar procesi zgjedhor për kryetar të komunës. Të dhënat preliminare të Komisionit Qendror Zgjedhore bëjnë fitues të komunës së Istogut Gani Dreshajn nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. KQZ-ja ka njoftuar për një proces të qetë dhe pa ndonjë parregullsi që do të cënonte integritetin e zgjedhjeve. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Bazuar në të dhënat preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Gani Dreshaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës i ka fituar zgjedhjet për kryetar të ri të komunës së Istogut. Dreshaj ishte në gar në rivotim me kandidatin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Haki Rugova. Nga 100% e numërimit të fletvotimeve në vend votime, Gani Dreshaj nga AAK ka marrë 10.221 vota, ndërsa Haki Rugova 10.189 vota. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Alete Daka, në konferencën për media, ka njoftuar se deri në orën 19:10, kur edhe janë mbyllur kotitë e votimit, kanë votuar 20.248 votues apo 41.27%.
Në emër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, falenderojmë të gjithë qytetarët me të drejtë vote që morën pjesë në zgjedhje dhe për kulturën demokratike të treguar sot. Gjithashtu falenderojmë institucionet e Kosovës, policinë dhe prokurorinë e shtetit për bashkëpunim dhe punën e tyre gjatë kësaj dite.
Në komunën e Istogut ishin të hapura 23 qendra votimi me 63 vend votime. Numri qytetarëve me të drejtë vote në komunën e Istogut ishte 49.150 votues. Prokurori i shtetit përmes një komunikate për media kishte bërë të ditur se kishte ndërmarrë veprimet e nevojshme për përcjelljen e rivotimit për kryetar të komunës së Istogut. Rivotimi në komunën e Istogut u mbajt pas vendimit të Gjykatës Supreme, e cila i pati pranuar si të pa baza ankesat e Lidhjes Demokratike të Kosovës, e cila kishte kërkuar që të anulohen votat me post dhe të mos ketë rivotim. Pas numrimit të votave me kusht dhe atyre të ardhura me post, kandidati i LDK-s për kryetar të Istogut, Haki Rugova, kishte humbur kryesimin që ka kishte sjell për mbysjen e rezultatit duke e vënë Gani Dreshajn e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës fitues në Istog. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nëse do të kishte liberalizim të vizave, të rinj nga Kosova do të vizitonin vende të ndryshme evropiane, sidomos gjatë festave të fundvitit. Mirpo ata kanë thënë se regjimi i vizave dhe vështirësitë financiare e bëjnë të pamundur udhëtimin e tyre jashtë vendit. Rubrikën Vox për këtë javë ka realizuar Bekim Bislimi.
Mungesa e liberalizimit të vizave për Kosovën mbetet pengesë për të gjithë qytetarët e vendit e veçanërisht për të rinjtë që të udhtojnë lirshëm jashtë vendit, thonë disa të rinj në Prishtinë. Ata thonë se udhëtimi në ndonjërën prej vendeve evropiane për festat e fundvitit është mjaft i dëshiruar prej tyre, por regjimi vizave, procedurat siç i quajnë ata të ashpra burokratike për marrjen e një vize për të udhëtuar jashtë vendit, u pamundësojnë në një udhtim të tillë në fundvit. Megjithatë, disa prej tyre vlerësojnë se edhe në rast se nuk do të kishte regjim vizash, kostoja financiare do ta vështërsonte një udhtim të tillë. Aida Gashi nga Prishtina thotë se i ka përfunduar studimet dhe tashmë është e punësuar. Festat e fundviti do të dëshironte t'i kalonte në ndonjërin kryeqytet perëndimor, por sipas saj regjimi vizave ja pamundëson këtë.
Unë për vete ku i kësha prit, kështë qenë Paris nështa, ose Budapest, jënë venet që më pëlqenë, mirë po për shkak vizave dhe jemi blokum që të që do të mi prit në shesh në këtë rast. Shumica nështa dhe nuk punoj edhe nëse ishim bo vizat, së që na kishim fluturu me njere me ik dikën, mirë po unë për vete që punoj e kom një rogë dhe mu i me financu vetën, kësha mujtë edhe me ullëtu.
Halit Krasniqi nga Prizreni, studenti i komunikacionit dhe transportit në Universitetin e Prishtinës, thekson se regjimi vizave për Kosovën e ka dekurajuar që të marrë edhe pasaportën, sipas tij po të kishte liberalizim vizash për Kosovën, festat e fundvitit do t'i priste të afërmit e tij në vendet e Evropës perëndimore.
Po besoj që kisha pritë të afërmit e mi që janë që gjenden në Gjermani, apo të dikush i afërm. Por si pse s'kam pasaportën, sepse nuk kemi as fare liberalizim të vizave, atëherë s'jam mundur as me nxerr. Me këto kushte që kemi në Kosovë, se besoj që edhe të kishim pas liberalizimin e vizave që kishim shku diku.
Vesa Henci, studenti në Universitetin e Prishtinës, thotë se po të mos kishte regjim vizash, për festat e fundvitit do të udhtonte për Hungari.
Kisha shku në Budapest, bileta e lirë 20 euro kthyse, hoteli 10 euro, dejnë 16 euro ish, edhe isha knoqja, tjesë është qytet ma për rini. Vizat, i është problem, kështë që e tash e pres, na i sua reka, raho veca, na i ka qknej.
Miran Ukaj, po ashtu student në Universitetin e Prishtinës, thekson se do të dëshiron të t'i priste festat e fundvitit në ndonjërën prej qendrave evropiane, por si pas ti penges për realizimin e kësaj dëshire janë regjimi vizave, por edhe pa mundësit financiare.
Me qef po aj, ja vlenë mi prit në Paris ose ku do në Europë, por në dhe në Berlin, kryesisht në krye qytete, në Romë, dikun. Me këtë rokë që e kemi momentalisht, edhe nëse i hekin, nuk mundëm me shku për shembull festat e fundvitit mi prit ose diçka të ngjashme.
Genta Dervishaj, student në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se edhe ajo ka dëshirë të udhëtojë jashtë vendit, por sipas saj, për shumicën e të rinjve, jo vetëm regjimi vizave është pengesë për një udhëtim të tillë.
Realisht me standardin që na e kena, ndoshta vetë me shku te ndonjë familjar se me çeto mundësi financiare se besoj që kishim shumë të financu veten që më shku atje.
Arlind Basha, student i Fakultetit të Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës, shpreh mendimin se shumica e të rinjve kanë dëshirë që festat e fundvitit të paktën një herë t'i presin jashtë vendit.
Festat e fundvitit është mirë mukon bashkë me krejt familjarët e tu, shoqë nëse kishin shumë të marrë ata, mirë shkon me shkuna. Edhe plus se jo me përjetu, alas nuk kanë me përjetu fundvitin dikon jashtë, shoqë mirë shkon me pa. Po smunët, ndërsa po na i hek këto viza. Edhe janë vizat, po edhe pak problem për kushte kish me qenë.
Shkurte Kadriu, studente në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës, megjithatë shpreson që së shpejti problemet lidhur me marrjen e liberalizimit të vizave për Kosovën do të tejkalohen dhe të paktën në vitin ardhshëm të rinjtë të mund të udhtojnë.
Mua më pëlqen më shumë ti New York në Amerikë, kështu që me gjithë qef do i kaloj atje ose në Paris. Por ja që nuk i kemi vizat edhe ja që mundësia tjetër do më thonë dihet më vendi jun ende është në proces të integrimit, kështu që shpresoj edhe vizat së shpejti me dalë edhe shpresoj që së shpejti kena me pas mundësia edhe me vizitu vendet tjera.
Sidoqoftë, regjimi vizave mbetet pengesë për të rinjtë, jo vetëm për të udhëtuar për festat të fundvitit jashtë vendit, por edhe për të vijuar studimet në universitetet e huaja. Kosova mbetet vendi i fundit në Ballkan pa liberalizim vizash. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Parambylles kujtojmë titujt kryesor. Të dhënat preliminare të Komisionit Qendror Zgjedhor shpallin nga një dresha fitues të zgjedhjeve në Istog. Presidenti Amerikan Donald Trump pritet të prezantoj sot strategjinë e re për siguri kombëtare. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 12:00. Deri atëherë nga Praga, miru dëgjofshim.